жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншуға Саутай. Үкіметтік емес ұйым туралы даулы заң ережесімен келіспейтін атыраулық қоғамдық ұйым жабылатынын мәлімдеді. Билік оны асығыстық жасады деп санайды. Атырауда 18 жылдан бері экологиялық мәселелермен айналысып келген Каспий табиғат үкіметтік емес ұйымы өз жұмысын тоқтатуға мәжбүр екенін мәлімдеді. Бірлестік жетекшісі Махамбет Хакимовтың азаттыққа айтуынша, мұндай шешім қабылдауы Қазақстанда былтыр қабылданған заң өзгерісі үкіметтік емес ұйымдарды қызметіне қатысты деректер беруді міндеттейтін ереже себеп болған. Заң талабына сәйкес Қазақстанда тіркелген үкіметтік емес ұйымдар өз құрылтайшысы, басшылары мен қызметкерлері жайлы дербес деректерді, донор ұйымы және дүние мүлкі туралы мәліметтер толық көрсетілген есепті 31 наурызға дейін Мәдениет және спорт министрлігіне тапсыруы тиіс. Оны орындамағаны үшін Қазақстан әкімшілік кодексінде 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 120 мың теңге шамасында айыппұл салу және қызметті тоқтату жазасы қарастырылған. Махамбет Хакимов өзі басқаратын қоғамдық ұйымда ондай көлемде айыппұл төлейтін қаржы жоғын айтады. Каспий табиғат ұйымы жабылатыны туралы мәлімдемені үкіметтік емес ұйымдарға дербес деректер туралы есепті Мәдениет және спорт министрлігіне тапсыруға берілген мерзім бітуге бір күн қалғанда жариялады. Махамбет Хакимовтың айтуынша, соның ертеңінде 31 наурызда оны Атырау облыстық әкімдігіне шақырған. Әкімдік жанындағы үкіметтік емес ұйымдар жөніндегі қоғамдық кеңес отырысында маған 2016 жылы есеп тапсырмағаным үшін ешқандай айыппұл салынбайтынын түсінбегенімді, мұның жақсы өнеге емес екендігін айтты, дейді ол. Бірақ Махамбет Хакимов үкіметтік емес ұйымдарға биыл айыппұл салынбайды деген сөзге күмән келтіреді. Заң талабы қалай бір күнде өзгере қалды деп таңданысын білдірген белсенді қоғамдық ұйымды жабу туралы қабылданған шешімдерінен бас тартпайтынын мәлімдеді. Атырау облысында ресми тіркелген 337 үкіметтік емес ұйым бар, солардың арасында ең белсенді бірі Каспий табиғаты экологиялық қоғамдық бірлестігі 1998 жылы сәуірде бір топ азаматтың бастамасымен құрылған. Атырау облыстық әкімдігінің ішкі саясат басқармасы бастығы Әсия Қыстаубаева азаттыққа Каспий табиғаты қоғамдық бірлестігінің қызметін тоқтататын туралы мәлімдемесінен соң ұйым жетекшісі Махамбет Хакимовты әкімдік жанындағы қоғамдық ұйымдар жөніндегі кеңеске шақырып, үкіметтік емес ұйымдарға есепті тапсыруға байланысты биыл ешқандай жаза болмайтынын айтқанын растады.
Заңнаманы бұзған тұлғалар әкімшілік жазаға тартылады деген. Биылға мәдениет және спорт министрлігі түсіндіріп айтты. Биылға ешқандай жазаға тарту мәселесі қаралмайды. Неге десең, бұл алғашқы рет.
Ол мәдениет және спорт министрлігіне тіркелу үкіметтік емес ұйымдар үшін пайдалы деп санайды.
Біріншіден, бұл үкіметтік емес ұйымдардың жалпы база арқылы жүйелендіру жұмысын. 537-нің біздер айтамыз 100-ге жуығы белсендігі. Қалған 400-дің үстегісі қайда? Екінші мақсат, мәселен, биылғы жылдан бастап үкіметтік емес ұйымдарды қамтыландыру, қолдау мақсатында грант және премия дейтін ұғымдар пайда болды. Оның арнайы ережесі бар. Грантқа ұсынатын үкіметтік емес ұйым өзінің жобасы арқылы ұсынады. Ол грант иесі бұйырса тек қана өзінің жобасын емес, сол грант көлемінің 10% өзінің дамуына пайдалануға мүмкіндік бар.
Әсия Қыстаубаева Каспий табиғаты қоғамдық ұйымы тым асығыс шешім қабылдап отыр, дейді. Алматыдағы халықаралық құқықтық бастама қорының президенті Айна Шорманбаева жаңа ереже белсенділік танытып жүрген қоғамдық ұйымдардың қызметін ғана емес, конституцияда бекітілген бірлесу құқығында шектейді деген пікірде.
Біздің ойымызша асыра талап мемлекет тарапынан. Және де бұл идеологиялық мақсаттарда істелінген, яғни бұл арқылы көбінесе мемлекет тапсырыс бойынша жұмыс істейтін үкімет емес ұйымдар емес, тәуелсіз өздерінің жеке пікірлері бар, ықпалды, зиялы ұйымдар заң арқылы шектелуі мүмкін.
Халықаралық құқықтық бастама қоры даулы ережелерді әзірлеген органның үстінен әуелі Астананың Есіл аудандық сотына арызданған. Есіл соты оны қараудан бас тартқан соң Астананың ауданаралық экономикалық сотына шағым берген. Экономикалық сот судьясы 11 наурызда шығарған сот анықтамасында арыз заң талабына сай жолданбағандықтан иесінен кері қайтарылғаны туралы жазылған. Бірақ халықаралық құқықтық бастама қоры судьяның уәжімен келіспейтінін айтып, Астана қалалық сотына шағым берген.
Жоғары сотқа дейін жетіп, сонымен Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары комитетіне жүгінген.
Дейді Айна Шорманбаева. Қазақстан үкіметінің бастамасы бойынша парламент 2015 жылы үкіметтік емес ұйымдар туралы заңға енгізген түзетулер азаматтық қоғам мен халықаралық ұйымдар тарапынан сынға ілінген еді. Елдегі ондаған үкіметтік емес ұйым бұл заңға вето қоюды сұрағанымен президент Нұрсұлтан Назарбаев былтыр 1990-да даулы заң өзгерісін күшіне енгізу туралы жарлыққа қол қойған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.